það var, hvað ég segi þér, ég man út á eftir eyri, út á eyrinu að það komu danskar skútur, þrímastra stórar, það var nú voðanlega mikið á franskan skútum hérna sér, það var nú alveg rétt. Og fullur fjörður mastur hérna. Og svo var það þetta, þessi hérna, skúta, hún flutti vörur á vestur sér, búðinu.
Já, já.
Og það, ég man eftir einni, gríðarlega stóri. Það voru alltaf krakkar einhverjir á, strákar svona, hún er alveg létt að stráka einhverjum. Þetta voru bara selgjum. Og ég man eftir einu sinni að hérna, það er einhver stór skúta. Sem er, það var nú, þetta voru nú fjörugir strákar sem þarna voru því að þeir smöluðu saman á eyrinu, það er sléttur bari þarna á eyrinu.
Já.
Þeir voru komið út eftir.
Já.
Neðan við götuna.
Já.
Þeir smöluðu óðra saman öllum úlíkum svona strákum og í fótbolta. Það var bara eftir það. Þetta er lönd. Og ekki orðið góðu því það voru oft að þeir fótbrotnir, bæði strákar hérðan og þeirra strákar.
Já, varst þú með í því, segir
það? Já, ég var með í því en ég slapp nú alltaf við. Þegar þetta skráum og svoleiðis. Ég man eftir að miðmastrið í þessum skútum, það var voðalega hátt. Og það fór einn. Strák og lítil sem var á henni. Það tekur upp á því fyrir því daginn að fara upp allt mastri. Og það var hún stór á mastrinu ofan. Svo lagðist hann á magan yfir húni. Sett svo löppum og höndum út. Þetta þótti nú aldrei skrítilegt því að það hrópaði saman. Þegar strákurna var að prýfa það. En svo verður til þess að ég fer að pröfa þetta líka. Ég kemst alltaf leið upp á húni en að sleppa sér alveg. Það lagði ég ekki.
Nei.
Man veit þér hvað, hann hlóa mér því að ég fékkst ekki til þess að sleppa mér.
Nei, þetta er nú verið aldeilis. Leikvimi að...
Þetta var fóðvörðið leikvimi. Svo er nú endurinn sá með þessar skútu og fór einn strákur hérna og hefur aldrei komið upp aftur. Hann var bóndi á Jótlandinu síðast ég veit.
Já.
Já, svo var hann lögreglu þjófnar og toll og hann var allur skrattinn. Vögnunum sem ég frétt á. Ég get Andris. Hann á bræður hér. Og átti systur hérna tvær líka, það sé nú dæmt.
Já, svo þetta hefur verið líf í tuskunum í
það
dag.
Það var líf í tuskunum það, já. Það er nú smekkur.
En hvernig